Në Mali vazhdojnë bombardimet franceze. Qeveria e Parisit deklaron se numri ushtarëve të dislokuar në vendin afrikan do të rritet deri në 2500 vetë. Rebelët xhihadist kontrollojnë qytetin e Konës dhe kanë ndërprer lidhjet me Gaon. Pritet ndërhyrja e trupave të Bashkimit Ekonomik të Vendeve të Afrikës Perëndimore, ndërsa vetë Franca dhe vendet e Këshillit të Sigurimit kërkojnë një forcë prej së paku 3300 ushtarësh të dërguar nga OKB-ja. Nesër në Bruksel do të mblidhet Këshilli i Jashtëzakonshëm shumin ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, i cili duket se do të orientohet drejt shtypjes së islamistëve. Për një analizë të këtij skenari, të dëgjojmë ekspertin italian për Afrikën Arrigo Palotti, pedagog në Universitetin e Bolonjës.
Ky skenar në Mali është pasojë e rënjes së regjimit Gaddafit në Libi në një kuadër historik tensionesh të fortë ndërmjet veriut e jugut vendit, në qasjen kur grupet e armatosura Tuareg që pagueshin nga Gaddafi ikin nga Libia e kthehen në Mali, shpërthen konflikti. Fillimisht ai kishte shtytje independentiste, por më pas ndërhyjnë rrjetet të lidhura me terrorizmin ndërkombëtar dhe gjithë lëvizja mori tone më të ashpra e më të rrezikshme. Ka konsensus për ndërhyrjen ushtarake të Francës, por ndërhyrjet e tilla dihet kur fillojnë, por jo kur mbarojnë.